sadari bahwa hubungan itu dua orang, gak cuma satu orang aja. Nah, kita ibaratkan seperti mengayuh sepeda. Sepeda itu perlu di sepeda tandem ya, itu kan perlu dikayuh ke arah yang bersamaan dan secara bersama-sama. Kalau cuma satu orang ya capek. Kebahagiaan kita bisa menemukan rasa cinta itu sebenarnya lebih besar lagi ketika kita bersama teman-teman. Saya suka taken for granted itu, teman-teman yang ada di sekitar kita. Maka ketika itu, misal hubungan itu terasa apa namanya, tidak fulfilling, itu teman-teman masih punya support system. Dan itu lagi, you are more than what you think you are.
Halo kawan UGM.
Hai kawan UGM.
Selamat datang kembali di UGM Podcast hari ini. Luar biasa.
Tepuk tangan dong.
Boleh lah.
Oke, di episode kita kali ini kita mau ngobrolin apa, Dit?
Kita mau ngobrolin yang ada kaitannya sama anak muda zaman sekarang.
Salah satunya adalah relationship.
Relationship, asmara.
Oke.
Gitu ya. Apalagi ya? Ya pokoknya kaitannya sama asmara lah mungkin kalau saya ingetnya gitu.
Lebih tepatnya adalah kita akan ngobrolin tentang toxic relationship.
Oh, toxic relationship. Nah, apa itu toxic relationship? Apakah mungkin benar-benar namanya toxic?
Seberacun itu kah?
Ya, atau mungkin lebih dari itu bahkan. Kita pengen tahu sebenarnya kenapa disebut toxic relationship.
Maka dari itu, sudah hadir bersama kita di studio podcast UGM, dosen muda yang anak muda banget nih, Dit.
Satu angkatan sama saya.
Wah. Selamat datang, Mbak Smita.
Smita.
Halo. Selamat datang, selamat siang nih.
Iya, selamat siang.
Apa aja boleh
ya. Iya, boleh lah.
Mbak Smita ini adalah dosen dan peneliti dari Fakultas Psikologi UGM, betul?
Betul.
Okay. Betul. Mbak Smita, tadi di opening kan kita menyinggung soal toxic relationship. Sebenarnya apa sih Mbak kalau dari sudut pandang psikologi toxic relationship tuh?
Kalau toxic relationship sendiri secara ilmiah itu kurang ini ya, kurang konkret ya, tapi ini lebih ke istilah populer gitu. Lebih ke istilah populer di mana di dalam relationship atau di dalam hubungan itu ada satu pihak yang pingin mengontrol pihak lain. Jadi itu dalam relationship-nya itu jadinya tidak mendukung, malah dibangun berdasarkan konflik gitu atau dibangun berdasarkan kompetisi. Nah, itu tentunya membuat pihak satunya lagi tuh capek ya, energinya drain gitu. Nah, ini yang disebut sebagai toxic relationship yang seperti ini. Karena intinya apa? Intinya ada kontrol yang dilakukan dari satu pihak ke pihak lainnya.
Oke, berarti toxic relationship itu gak cuman antara hubungan percintaan laki-laki dan perempuan ya?
Sebenarnya bisa juga di pertemanan. Jadi itu tidak terbatas pada percintaan saja, tapi pertemanan juga bisa toxic. Yang penting intinya kembali kepada itu tadi, ada satu pihak yang ingin mengontrol pihak satunya lagi, seperti itu.
Oke. Jadi gitu, Dit. Jadi toxic relationship ini selama ini kan kita selalu pahamnya itu
soal asmara gitu ya, banget. Percintaan antara laki-laki dan perempuan, pasangan gitu. Tapi itu ternyata ya semua yang kaitannya sama toxic begitu ya, saling ingin mengontrol satu sama lain itu juga disebut toxic ya. Ada istilah, saya ingatnya ada abusive relationship juga. Itu sama juga gak sih?
Kurang lebih sih sebenarnya sama. Cuma kalau abusive relationship ini cakupannya lebih luas gitu. Cakupannya lebih luas dan lebih banyak ya, misal ada physically abuse gitu ya. Abusive secara fisik. Abusive fisik, kemudian emosi, kemudian ada juga seksual. Nah, kalau toxic ini lebih ke arah psychologically-nya. Seperti itu. Jadi lebih ini ya, lebih spesifik di situ kalau toxic relationship itu.
Oke. Terus kalau misalnya tadi dikatakan toxic relationship itu lebih ke psikologisnya. Berarti mungkinkah itu ada polanya?
Polanya itu ada, Mbak.
Oke.
Nah, polanya itu biasanya ada 3 stage gitu ya. Stage pertama itu memang idealizing gitu. Jadi ketika mungkin kita lihatnya ke pas PDKT gitu ya.
Okay.
Semuanya tuh bagus gitu ya. Gak ada cacat telanya tuh, gak ada sama sekali.
Jaim-jaim gitu ya.
Jaim-jaim gitu ya. Jaim-jaim, kemudian kok rasanya bagus semua, terus too good to be true gitu ya lah. Bunga-bunga dan sebagainya itu bunga-bunga bermekaran gitu kayaknya. Pas idealizing state gitu. Jadi kayaknya orang yang kita sayangi, woy, orang yang kita sukai atau orang yang kita temenin ini tuh enggak ada cacat lainnya. Itu di idealizing. Terus kalau misalnya sudah apa namanya? Sudah orang yang toxic ini ya, yang pingin controlling ini sudah merasa, oh ini kayaknya sudah attached deh, udah lumayan attached deh. Nah, muncul devaluing. Nah, mulai tuh ada konflik, dielek-elek, kalau bahasa Jawanya ya,
dijelek-jelekin. Benar.
Atau enggak direndahin, atau enggak kayak di, itu kan salahmu.
Nah, oke, okay. Playing victim ya, gitu.
Kayak gaslighting, lebih ke gaslighting. Okay. Kamu, aku kan kayak gini karena kamu. Nah, udah ada kayak gitu. Nah, kemudian juga di apa ya? Rasanya itu kalau jadi orang yang victim di situ tuh rasanya kayak, kok aku salah terus ya? Kok aku salah terus? Terus kok kayaknya itu aku ada di ujung tanduk nih, mau ngapa-ngapain aja salah. Terus habis itu kadang juga orang yang menjadi sosok toksik di dalam relationship itu juga ketika pasangannya itu mungkin mau berpikir positif atau mungkin memiliki achievement tertentu, dianya malah merendahkan, misal seperti itu. Nah, kalau sudah nih tiap permasalahan di situ sebenarnya di valuing itu pasti ada permasalahan, tetapi mungkin bedanya sama healthy relationship itu adalah di dalam hubungan yang ini dia itu tidak berfokus pada penyelesaian. Okay. Kayak lebih salah siapa gitu. Karena jujur ya Mbak Asri, Mas Adit, kalau misalnya memang itu healthy gitu ya, ketika ada permasalahan, dua-duanya mau apa sih? Dua-duanya kan pasti mau sesuatu yang lebih baik lagi selanjutnya.
Benar.
Yes, pengen diselesaikan lah.
Pengen diselesaikan. Ya. Tapi kalau itu kayak gak selesai-selesai, karena aku gak mau disalahin, pokoknya salahnya kamu gitu. Devaluing yang membuat itu tadi menurunkan, merendahkan victimnya atau satu pihak yang di situ gitu. Setelah itu biasanya kan karena ada permasalahan, terus habis itu ketika sudah misal sudah selesai gitu ya, udah mau diudahin aja, itu nanti entah ada yang ditinggal atau yang meninggalkan gitu, si person yang toxic ini kadang menjanjikan sesuatu, mau melakukan apapun itu supaya balik lagi.
Oh my god. Nah,
itu. Melakukan sesuatu apapun itu untuk balik lagi, entah menjanjikan besok enggak kok, abis ini aku enggak kayak gitu kok, abis ini aku berubah kok. Meskipun nanti ketika di ini lagi
dimanis-manisin dulu lah ya istilahnya.
Dimanis-manisin lagi gitu. Nanti terus habis itu balik lagi, yang dijanji-janjikan juga tidak terjadi. Nah, itu makanya jadi siklus.
Oke.
Okay. Oke. Okay. Aku penasaran, Mbak. Sorry Mbak, ini kalau saya penasaran ya Mbak, itu biasanya terjadi apakah yang melakukan itu laki-laki atau perempuan, atau sebenarnya keduanya itu sebenarnya punya potensi?
Bisa sih, keduanya tuh bisa. Enggak ada yang kemudian laki-laki terus lebih atau perempuan atau lebih, tapi
iya, tergantung tergantung ini juga ya. Sorry nih, aku potong maksudnya kayak tergantung ini di siapa lawannya itu, misalnya kayak dari aku gitu kan. Aku kan perempuan itu biasanya melanjutkan nih dari tiga poin tadi yang disebutin ya. Yang pertama tadi, aku tuh sebagai seorang perempuan sering banget loh aku dapet yang istilahnya tuh love bombing gitu. Pas PDKT nih terutama dulu ya.
Dijanjiin macam-macam gitu ya.
Apa ya, lebih kayak love bombing tuh kayak apa ya? Dia tuh kayak sering muji aku, kayak aku enggak ada celahnya gitu enggak sih?
Bener-bener. Jadi kalau apa ya, kalau misalnya kita bilang tuh love bombing itu salah satu teknik, teknik gitu ya, teknik yang ada di tahap pertama itu tadi supaya ini orang tuh nggak ada salahnya.
Untuk
aku bisa kok apa namanya bergantung dengan orang ini gitu, karena dia treating aku baik banget, dia memujiku ya, memang tujuannya adalah untuk itu kan, tujuannya memang untuk kemudian mendapatkan apa ya, perhatiannya, kemudian mendapatkan apa rasa percaya gitu ya antara dia dengan
pasangannya.
Gitu
ya. Berarti love bombing itu termasuk dalam salah satu cycle
teknik untuk membuat
tanda-tanda juga tadi, mungkin ya. Iya, tanda-tanda kalau kita mau memasuki love relation toxic relationship kah?
Nah, Nah, ini yang perlu untuk kita lihat juga, karena kan ya pasti manis ya semua relationship.
Oh, pasti
manis ya. Tapi manis di awal katanya
nah,
sih.
Nah, itu kita perlu tahu juga apakah ketika apa ya di fase itu untuk menentukan itu toxic atau enggak, itu kita perlu lihat juga apakah dia itu juga menampilkan sesuatu yang buruk juga gitu. Tetapi memang kalau misalnya tanda-tanda toxic relationship itu lebih mudah lagi dikenali ketika nanti dia di tahap selanjutnya yang sudah mulai.
Benar, yang poin kedua,
ya, poin devaluing itu ya.
Devaluing itu gitu. Maksudnya di devaluing itu karena apa? Karena pas devaluing itu kan kalau di awal-awal kan ya itu tadi kadang ya agak wajar juga ya itu tadi untuk manis-manis terus habis itu merasa bahagia di awal tuh ya wajar. Tapi itu ya mungkin kita juga perlu untuk membekali diri kalau ya ini juga fase gitu. Sebuah suatu fase yang nanti juga akan ada buruknya. Nah, makanya ketika buruk itu bagaimana kita mengevaluasi itu toxic atau enggak dari penyelesaiannya.
Oke. Okay.
Okay. Ada enggak sih Mbak dampak dari toxic relationship itu sendiri, Mbak?
Tentu ada sih. Jadi kita bayangin aja ya gitu. Kita bayangin kita ada di suatu relationship yang itu tuh kayaknya kita salah terus gitu ya. Kita salah terus habis itu mau ngapa-ngapain juga kayaknya enggak bener gitu. Takut kalau nanti membuat pasangannya marah, terus takut untuk konflik juga gitu. Nah, itu kan kita jadi tertekan ya. Kita jadi tertekan, kita jadi enggak percaya diri. Sebenarnya aku bisa enggak sih? Nah, atau enggak kita jadi mungkin menutup diri gitu ya dari orang-orang sekitar kita karena ada salah satu cara untuk ya, toksiknya ini juga adalah ketika dia devaluing itu selain dia merendahkan dia juga isolating menjauhkan orang ini dari orang-orang terdekatnya gitu jadi kayak membuat ya kamu tuh cuma punya aku loh.
Iya, benar.
Kamu cuma punya aku loh.
Eksklusif lah.
Istilahnya gitu. Eksklusif. Kadang juga misalnya nih ketika mau ketemu ada beberapa kasus di mana ketika mau ketemu temennya kalau kamu harus nungguin aku dulu dong. Kamu harus nungguin aku dulu baru ketemu sama temen gitu.
Pengalaman Mbak Smita nih kayaknya.
Waduh. Dan itu kayaknya pengalaman banyak orang.
Iya, banyak orang juga banget. Gitu ya.
Kalau misalnya nih kita udah mulai kerasa nih pas jalan gitu, wah kayaknya ini relationship aku ini nggak
sehat,
nggak gitu. Sehat nih. Apa sih yang harus kita lakuin gitu sebelum kita jauh gitu kan ke depan karena dampaknya kan serem banget ya.
Gitu. Itu dia. Yang bisa kita lakukan sih sebenarnya dari awal ya, dari awal. Misalnya kita di tahap pertama itu kan apa tadi idealizing ya, di idealizing itu kita juga perlu tahu kalau ini tuh fase loh. Oke, seneng gak apa-apa seneng. Tapi ini tuh bisa jadi bisa jadi hanya sementara. Dan it's okay gitu loh untuk tetap ada di realita meskipun punya angan-angan seperti itu. Nah, yang kedua adalah perlu untuk mulai membangun boundary. Nah, ini yang penting. Mulai untuk membangun boundary. Nah, ketika boundary itu terlewati, nah itu perlu untuk diselesaikan seperti itu perlu dibicarakan itu untuk caranya pertama untuk itu nah kemudian juga untuk tetap membangun support system yaitu teman-teman di sekitar kita seperti itu
keluarga
teman-teman itu juga perlu dibangun selain supaya ya ada pegangan lah di selain itu gitu nah kalau misalnya memang itu sudah benar-benar draining your energy dan sebagainya bisa mencari bantuan profesional juga seperti itu.
Oke. Dan sekali lagi ya kita ngomongin tentang toxic relationship dalam skala yang lebih luas. Jadi ini buat kawan UGM semua yang mungkin lagi dengerin podcast kita. Ini kita lagi ngobrol toxic relationship itu gak cuma antara hubungan percintaan aja.
Yes,
tapi termasuk asmara. Juga misal mungkin di tempat kerja.
Betul.
Coba diterapin 3 hal yang tadi dikatain sama Mita.
Yes. Bisa gak sih kalau toxic relationship tuh sembuh gitu? Hilang?
Nah, seperti relationship pada umumnya, semua itu bisa hilang asalkan orang itu juga mau ikut berubah.
Komitmen.
Komitmen dari keduanya. Misalnya nih, kita sama temannya, teman kita aja, atau enggak kita sama pasangan. Dari dua-duanya yang harus berubah. Gak cuma satu orang aja. Karena itu esensi dari semua hubungan kan itu, Toce nih.
Sebelum mau berakhir ya, kalau misalnya nih kita pernah terjebak dalam situasi yang kurang menyenangkan dalam relationship kita gitu, yang bisa kita lakuin setelah kita selesai untuk menyembuhkan trauma-traumanya itu apa aja sih?
Building, kembali kepada building support system kita.
Oke.
Okay. Sadari, selain itu juga sadari diri kita tuh bisa berharga itu loh.
Okay.
Do not let our others put us down gitulah.
Okay.
Dari situ, pertama selain bangun support system adalah juga itu tadi, bangun support system sama kuat, perkuat diri dengan itu, perkuat diri dengan self care, perkuat diri dengan melihat value kita tuh, kita tuh nggak serendah yang kita kira loh.
Yes, okay, benar gitu. Setuju banget sih. Oke, okay. Mita, sebelum kita selesai nih, ada pesan-pesan nggak buat kawan UGM semua yang mendengarkan?
Okay. Ya mungkin biar mereka nggak terlalu terjerumus ke dalam toxic relationship. Asik.
Pesannya ya, kalau pesannya lebih ke ini sih, sadari kalau misalnya hubungan itu kembali lagi ya, sadari bahwa hubungan itu dua orang, nggak cuma satu orang aja. Nah, kita ibaratkan seperti mengayuh sepeda. Sepeda itu perlu di sepeda tandem ya, itu kan perlu dikayuh ke arah yang bersamaan dan secara bersama-sama. Kalau cuma satu orang ya capek gitu. Satu itu, dan dua, pesan buat teman-teman yang mendengarkan ini ya teman-teman, kita tuh sering taken for granted support system dari orang-orang. Kita bisa menemukan kebahagiaan, kita bisa menemukan rasa cinta itu sebenarnya lebih besar lagi ketika kita bersama teman-teman. Saya suka taken for granted itu, teman-teman yang ada di sekitar kita. Maka ketika itu, misal hubungan itu terasa apa namanya, tidak fulfilling, nah, itu teman-teman masih punya support system. Dan itu lagi, you are more than what you think you are.
Ya, benar banget. Kalian tuh seberharga itu. Ya, Mit, yes. Ya.
Luar biasa sekali.
Oke, okay, kawan UGM. Terima kasih banyak. Mita juga terima kasih banyak sudah mau hadir dan sama ngobrol-ngobrol sama kita di studio podcast kita.
Betul.
Semoga kayak tadi aku bilang sama Adit ya, Mit, next time semoga kita bisa ngobrol lagi.
Ya, kita bisa collab lagi lah,
nah,
ya.
Nah, dengan tema yang jauh lebih baik.
Betul sekali. Karena kita sebenarnya sudah banyak sekali tech podcast ya. Kita banyak sekali ya tema-tema yang sudah kita hadirkan di sini. Yang masih ketinggalan atau masih penasaran sama konten-konten podcast kita, bisa langsung dicari di YouTube channel UGM atau di Spotify-nya UGM. Ya.
Nah, oke. Okay. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan. Semoga ini impactful buat kalian semua. Dan kalau kalian merasa ini penting juga untuk yang lain, bisa di-share dan dibagikan. Oke,
okay?
Mita, terima kasih banyak. Kawan UGM, thank you.
Thank you.
Sampai jumpa di UGM
Podcast
selanjutnya.
Sampai jumpa di UGM Podcast.